Pagaidām es neredzu, vai būs Daiva Stiepeņes, tas nebūs, bet viņa nebūs dūmu likimu. Intu vēl pagaidām nezinu, varbūt visi pārējie ir, varbūt viņi būs. Tad lūdzu, tad kas par darba kārti? Kas par darba kārti? Paka, pret, natūras, kuriet, vēl ir cīnā. Tad lūdzu par papildus darba kārti. Redzat, kā divi ir iespējami. Varam viņu piekļaut, kas par? Kā ne aizdarsim tikai tur, kur viņi taisa šito, nu, tur, kur kanalis būdas, tur kanalizāciju aizdars i vīdzi, ja? Tas ir, jā, tas ir tikai tā. Tātad, ka tas ir projekts nam saimnieka.
Jā,
tas ir konkrēta. Kā? Suma konkrēta. Nē, konkrēta ir, tāpēc, ka mēs prasījām, ka varbūt, nu, tā, ka tā kā, varbūt to var izdarīt, jā. Labi, tas tagad sāksim strādāt. Tad lūdzu par nomas attiecību izdiekšanu.
Viens punkts vienkārši, bet nomas attiecības par fizisko personu par zemes pagalā daļu 400 kvadrātmetru platībā.
Kas pat? Kas pret, kas par uzmējums?
Viens divi izdiekt nomas attiecības par fizisko personu par zemes pagalā daļu 0,36 hektāri un 0,64 hektāri. Izbaigt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes gabala daļu
2,1
nomas līgumu ar fizisko personu par zemes gabala daļu 2000 kvadrātmetru Noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību 2,86 eiro platībā.
Kas tā?
Man jāpēc viens par to. Vai tas ir vienoma viņam?
Viņš ir stājies uz tā, kad zemes atrodas sēpa.
Jū, uz ēkas
viņš stājās. Viņa piederēja vienai fiziskajai personai, viņa nomira. Viņš stājās mantojumā, tagad noformēja zemes grāmatu uz ēkām un tāpēc uzrakstīja.
Pagāj, ar zemi viņam ir vienoma viņa tie?
Mēs tagad slēgsim ar
vienu. Pagāj, a kāpēc tagad?
Sākotnē.
Sākotnē, uz kā vienu
uzsīgu? Uz citas fiziskās personas,
kurai... Tad to zemi vajag likt uz kā?
Uz šī zeme,
atrodas zemēkā
un saskaņā
ar... 2,8 hektāri atrodas zemēkam, gribi teikt?
Jo.
Paga, šī, tā, tāpēc es, tā, nopietnāk paskatījies to visu jautājumu. Karte arī paskatījies, es zvanīju. Lieta ir tāda, ka 2,8 hektāri, ja uz kuras personas, kura atteicas no tās zemes, kā?
Viņa nomira.
Viņa nomira. Tas bija mantiņa, viņš ir mantiņa. Viņa bija noma zemes?
Jā, viņa bija nomas līgums.
Nomas līgums, bet nomas līgums nedod tiesības mantiņa. Vajadzētu privatizēt to zemes. Tad tikai viņš var pārņemt. A tā viņam vajag rīkot, ko? Nomas tiesības
iesolīt. Šis lēmums ir sagatavot pamatojoties uz to punktu.
Uz kādu?
Zemes nomas līguma par apbūvētu publiskas personas zemes gabalu var slēgt ar zemes gabalu esošo ēku būvju īpašnieku.
Jā. Tikai uz to daļu, kas atrodas zemēkas. Kas neatrodas zemēkas, kur jālēš, nu ka juristie lūdzu.
Bet tā mums vajadzē šo zemes gabalu 2,8 atkal pieņemt lēmumu, apdārīšanu, tā darīt, un
tad ir pretlīkumā. Bet tā ir pretlīkumā.
Bet viņa ir kadastra numura.
A šeit ir pretlīkums, tas nekas neko nenozīmē. Tas cilvēks nomira, viņam īpašumā tā zemē bija? Vai kā?
Pašvaldības īpašumā.
Pašvaldības īpašumā. Māja bija kam? Tā sieviete vai vīrietis? Tā sieviete īpašumā. Un tā ir sieviete zem mājas, vot tas ir viņas zeme. To vajag izdalīt un atdot tam cilvēkam. Šito zemi jālaiž izsolīt. Tā ir likumā. Kam? Tā jau ir te. Vai jūs nezināt likumā?
Jā.
Nu jā, nu tad tā lūdzu formēt tā kā vajag. Jūs lasiet?
Tā, lūdzu, kas par lēmumu projektu?
Ikatina, lūdzu, ir es šeit no manus vārdus
protokolus. Kas pret?
Es pret.
Kas Arturas pagaidīt? Divi Artur, trīs Arturas, viens pret, par lēmums ir pieņemts tēlnas.
Pret, tik un jūs lēmumus nav ko pieņemt. Anna Strode, Ikatina, tu lūdzu nesēdies?
Es nesēdos, es
nebalsos. Nesēdinies, lūdzu mani. Es gribu tik skaidrībā ar likumu. Ja likums nosaka to, ka ja cilvēkam būtu īpašuma tā zeme, tad tiešām pārīt. Ja cilvēkam nav īpašuma zeme, tad vajag māju, ja viņš man vēl atdalīt, izdalīt, jāatdūt viņam. A pārējo zemi, lūdzu zekšeresu vai kur tu atrodas tā zemi, lai te nomastiet uz soli. Tik tur, es domāju, tur ļoti daudz kā pēlēt zemi. A kā tieši, lūdzu ierakstīt manu vārdu, kā pašvaldības deputāti pieņēma nelikumīgu lēmumu, vai sagatavot lēmumu projektu nelikumīgu, par zemes nodošanu noma cilvēkam, kam nav nekādu tiesību, nav mantojuma tiesības uz šo zemes gabalu. Es balsoju pret un pašu to būtu sūdzībā.
Lūdzu, tas nākušā par nomu, tas ir tikai pavērināšanā.
Nu čo, bez tabu jau patirbu.
Noslēgs vienu,
ja uzrakstī.
Par
zemes gabalu,
nu,
lūdzu, man ir
šeit
jau
iesim
2,8. Tur ir
ar pats tiesību pavērināšanā. Kas pret? Kas atsura? Kas bija
prestatāvināts?
Tā, paldies, lai mums ir pieņems. Lūdzu, pagaidiet. Lūdzu, tagad...
Šeit ir nedomi.
Tas
3
divi
lūdzu. Noslēgt vienošanos ar fizisko personu par nomu satiecības pagarināšanu par zemes gabala daļu 5,5 hektāru platībā.
Kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, lai mums ir pieņems vienbalsīgi. Tālāk 3.
Noslēgt vienošanos ar fizisko personu par zemes nomas līguma pagarināšanu par zemes gabala daļu 9,40 kvadrātu metru platībā.
Kas par? Kas
pret, kas atturas, kuram ir pieņemts vienbalsīgi, kā pušais? Noslēgt nomas par zemes gabalu 0,55 un 1,45 ar platībā.
Kas pret, kas atturas,
kuram ir pieņemts vienbalsīgi, 3,5. Noslēgt vienošanos ar fizisko personu par zemes gabalu daļu 3,16 kvadrātnā par platībā.
Kas pret? Noklēt
vienošanā par fizisko personu par zemes darbalu 0,03 hektāri un 0,165 hektāri.
Vasilijs Arbidams, kas nepiedalās balsošanā, viņš aizgāja.
2,5 personas īpašumā esošā zemes vienības sadalē divās daļās 0,926 hektāri un 0,0396 hektāri.
Tas var.
Tad noslēgt vienošanos ar juridisko personu par nomas līguma grozīšanu un nosakot jaunu kadastra numuru iznomātajam zemes gabalam. Trīs pašvaldībai piekritīgo zemes gabalu 1,55 hektāri 3,54,5 uzmērīšana, ierakstīšana zemes grāmatā, novērtēšana un pārdošana
izskolē. Tas ir darbības tiks veiktas šogad vai nākošgad?
Nākošgad.
Čia ką vieni paskai, tagad es taču nežinu, vienas projekta ir novērtē, ko vajag?
Sākumā jāveic uzmērīšana. Pašvaldībā ir tāda politika, ka mēs pludinām vienu reizi gadā iepirkumu par uzmērīšanu. Un šajā gadā šis iepirkums tiek pludināts martā vai aprīlī, šajā gadā tas jau ir noticis, ka tas nākamais būs 2021. gadā.
Tāpēc man ir tūkstēmās jāpaļinājās. Paldies!
Veids zemes vienības 0,06 hektāra platībā uzmērīšana, ierakstīšana zemes grāmatā, novērtēšana un pārģērbas skolē. Bet veidi zemes gabalu ierakstīšana zemes grāmatā un nodošana atkarināšana.
Tad, nu, arī tad pat jautājums, tad?
Šis zemes gabals jau ir uzmērīts.
A kāds tu bija iepirkums?
Pagājušajā gadā. Jā.
Un novērtētas cik?
Pagaidām vēl nav. Tagad būs jau deputāšu lēmums, ka mēs pārdodam šo zemes gabalu.
Ja mēs zināsim, ka tur vērtīgs, varbūt mēs nepārdodam, mūsu vajadzīt.
Nu, tāpēc vēl būs lēmums par zemes apstiprināšanu. Do to brīdi vienkārši deputāti lēms, ka jā, mēs pārdodam.
Mēs nevaram pasūtīt vērtīšanu, kamēr nav deputāta lēmuma. Tad, kad ir deputāta lēmums, mēs pasūtām vērtīšanu un pēc tam apstiprinām cenu. Taču katru vienu.
Šis jau būs principāls vērtījums, vai mēs ir tas principāls mūsu nostāja, vai mēs pārdomam vai nē, tad mēs sanāt otrškīt.
Varbūt mēs nezinām pārdomam.
Negribat, jūs balsojat, ka negribat?
Nu, tā kā tas sagatavot, tu lēmumā projekts tikai pārdot.
Nē, nu mēs savā tak nevaram.
Kāpēc nevarat?
Ko mēs, jūs varat balsot pret?
Nē, jā, būtu tad diviem priekšlikumiem.
Kāpēc diviem?
Nu kā, parādies tam būtu tas tūt
zemes gabalas. Kāpēc mēs viņu nevaram pārdot, es mēs kādētu?
A tu tas pieti, ka mēs netirvojam, mēs... Mēs esam
atvarināti. Tad jau bija tas ir pieņemti lēmumi visi, kas ir bija, kam
tu bija? Šis zemes gabals uz šo persona ir izveikta pastāvīgās lietošanas tiesības, ar sakoku pagasta padomu 2008. gada lēmumu. Viņš ir izmantojis savas tiesības un noslēdzis nomas līgumu viena gada laikā, līdz ar to saskaņā publiskās personas mantas atcerināšanas likumu, viņam ir tiesības iegādāties zemes šo zemes.
Nu, tur bija pat runāt par lauksimcības zemi, tur nebija par mežsaimniecības zemi.
Tur nav atcerināts.
A, kad tu runāt, mēs jūristi nolasīt mums?
Sazināšanā galvas tagad.
Nu, tas mums jābūt īdzīt.
Atsevišķos gadījumos publiskās personas nesamā īpašuma atsevināšanu var ierosināt persona, kurai valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas un privatizācijas certifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma noteiktajā kārtībā ir izbeigtas zemes lietošanas tiesības un kurā pašvaldību ir noslēgusi nomas līgumu. Kur nav atrunāts par to, vai tā ir
labsaimniecība.
Pirmais nomas līgums bija noslēgts uz 10 gadiem ar Sokolku pagasta padomi, Un tad, pamatojoties uz pašu dziļā no te pašvaldības domas 23. janvāra lēmumu, ir noslēgts uz 5. gadiem.
Tikā līdz 5. gadiem drīkstēs
slēgts.
Bet tu tagad slēdzi par vienu novadu?
A kurā gada pirmā reizē bija noslēgts?
Viņš to uz 5. gadiem ir
noslēgts. 2009. Jā. A 9. martā cizēt datumu?
Lēmuma projektā ir rakstīts 30. martā. Saņem
tiesnieguns
no fiziskās personas, kas vēlas pastarināt dzīvokli Celtnieku ielā 1 ar kopējo platību 62,50 m2 pēc dzīvokļa novērtēšana un nodošanā atstarināšanā.
Kas par? Kas pret, kas atrodas un desmēm cīņu pirmotnieku.
A grāmatā desmēm tikai
pār zemes gabalu piekritību pašvaldībai.
Tātad šīs ir pašvaldībai piekritībai zemes gabalu, kuram vienkārši ir netiek
tiešama.
Atrina uz konkrēto likuma pantu, lai viņu varētu ierakstīt.
Kas par? Kas pret? Kas atrodas? Kas atrodas? Kas par nosacītas cenas apstākļas pārpējām dzīvokļu?
Noteikti dzīvokļu īpašuma Rīgas ielā 33 ar kopējo platību 51,3 kvadrātmetri nosacīto cenu 1,000.
Man varētu pateikt to savu lēmumu, kas tā īpašuma komisija tur nepareizes tas adreses lēmumu pieņemusi mainījusi. Kad tas bija? Kur man godā?
No adrese tika mainīta 20. gada 22. jūlijā.
2. jūlijā. Nu, es domāju, ka pareizi, lai būtu to cilvēki samainīja savā sarā.
Nē, nē. Dambā bija pajautas
kas
adrese.
Kas par?
Nu, man ir spēcīnās,
ja kas prēc, kas atturis, lai mums tieņi uzvienu, tīgi par lēmumu grūzīšanu.
Nu, tad esam grūzīgi pašvaldības lēmumu un nosakot pareizu adresu.
Kas par? Par vienu novada pašvaldības uzskatējumu norīķeriem par uzskatības
Tātad notiek, izmaksas par vienu audzētni mērķi, Žirāna vidusskola 79,32 €, Bekšāra pamatskola 28,35 €, Žirāna tātad par vidusskola 25,25 €, un Žirāna vidusskola 25,25 €.
Kas par? Tas prets, kas atturas jāmaksējumu cilvēkļu, tās taisas vēl notiekumu nozīmesu 20. Skaidrojot, varbūt to spēcināšu, varbūt...
Ne, visi nebija,
tas ir viņa problēma.
Baritāto pieminu kultūras izveidi un par būtu ekspertīzes veikšanu sporta kalēt. Tā arī no to šārpagasta pārvaldes, katolku pagasta pārvaldes, baritājas bija kaņiem piesniegumus. Tika piesādīt arī veikini par organizēšanu aparātu apsopums pāris struktūrām pietrūks pāris eiro, lai varētu apmaksāt reikinus. Pašvaldības teritoriju atskārniekot un būtu tā arī ugundēšanu aparātu apkopējuši ietrūkst naudas servisa pakalpojumiem un inventāru iegādi. Inventāru iegādi ir taisnīgi uzstādīt. Tad ir Blakus ēkāju kultūras laukumā viens ir jāveic ventilācijas un domotu tīrīšanu, tur jāpalielina par 2420 eiro. Un arī iekšā dvēres izveidei rekonstrukcijai 3630 eiro nepieciešami. Pārējie ir pedagogu atalgojumi.
Jūs ko? Jūs ventilācijas nav?
Man jautājums, vai pēc deputātu raksta TSDD, vai pašvaldība ieplānoja veikt būv projektam auditu?
No TSDD pašvaldībai ir atbilde, ka sakara ar MK noteikumiem veikt būv ekspertīzi nevajag, tāpēc, ka CSDD prasīja mums projektu, mēs aizsūtījām projektu, aizsūtījām datus, ko viņi prasīja, un viņam ir tāda atbilde, ka atbilstoši MK noteikumam taisīt auditu nevajag. Es varu atmest un parādīt, bet tas ir tikai vienīgais, kā ir rakstīt, kā jau vēlas, nu tas var taisīt, bet atbilstošiem kā notikumiem taisīt šim projektiem nevienam, ne otram auditu nevajag. Kurš grib, lai tas atnāk pie manis, es parādīju.
Nē, mums tagad ir savēstāk atbildējā, un tur ir rakstīt.
Tā, tagad mēs runājam par
notikumiem.
Mēs nesaidot, bet cēta lūdzu vajag vadāt tā, kā vajag. Pa visiem jautājiem tā, kā ir.
5,5 metri, ja lasu uz tevi, jūs te būvēju.
Es vēlreiz jums saku, man ir atbildējums.
Eju pat fondu.
Atvainojas man.
Atņems not.
Un Jevdakija vēl klāt jums saku, es nevajag. Tikai tas, kad jūs rakstīsiet, ka obligāti vajag, tad es likšu uz sēdi, ka pieņem sēdi lēmumu, tikai tas, kad jūs rakstīsiet, ka jūs, tāpēc, ka man ir atbildi, un lai man valsts kontrole netiešuja, ka es naudu lieku, kur nevajag. Bet šo jautājumu ar sēdi nav, lūdzu par grozījumiem, kas par lēmumu grozījumiem, kas par? Kas pret? Ornicēlis prēc, kas atturas, jau tagad ir šļivkā, lūdzu
atbildēt.
Par saistošo noteikumu. A kādu atbildi jūs gribat? Jūs to rakst, man es rakstu, man ir atbildi.
Tad lūdzu atbildēt.
A kādā man vajag jūs tā?
A jūs kā privāt persona rakstījāt?
Nu, es kā pašvaldība
rakstu.
Nu, tad kādā viņš jau deputāt? Es tagad lūdzu noteikumu, tagad ir sēde. Kur nav
Nē, nē, nē. Kam tu?
Viska bija šādā, par šo samēdus nākšā.
Ā, kāpēc tādāk nepaskatīties, ne tā, ja mēs
netaisamies? Tāpēc mēs netaisamies, mēs taisīsimies tās, kā būs iespēja. Tagad ir skolas, kuras jāstrādā, un mēs redzam, ka viena otra klasa jau sveši mājas. Bet tikai ne pie mūsu.
Ekaterina, varu laikot 14. Rādāms, ka parti izniecību. Lūdzu, patēmu nevis par skolu.
Mēs patēmu spēmu jums atbildējam.
Par čem par skolu?
Par tirgu, mēs jums atbildējam.
Ja tirgus nav, tad vajag...
Nu, lūdzu, labi, dīt.
Tikā mēnesi nav tirgus.
Bet tikai viņa ne tikai par tirgus viņa. Viņa arī tā pat arī bija.
Nu, tad atbildēsies parādīsies viņa no tā prakšu.
Jā. Par to nevēlēt. Nu, par daudz kas arī tā pat
arī bija. Nu, kā? Nu,
kā? Nu, arī tā pat viņa veda arī, tā pat arī kā bija. Ai, nu, kuri tu?
Visu kā bija, tā vēl tie pat
viņa palējot. Nu, Andrijs,
izskaidot.
12 cilvēki sēš.
12
kurs nav.
Nu, jā.
Tātad, kāpēc jūs esat kādā jautājums? Vai kurs kurs loži,
Cerībā,
ko dēļ? Uzdodam Andriem, tad to jautājumu sakārto.
Andriem,
par lēmumu projektu, kas pār?
Atstūros.
Kas pret? Tas atstūros. Trīs atstūros par lēmumu septīņu. Par taisušu noteikumu 123.
Tātad atstāv 30. jūlija sastošos noteikumus, kas ir grozījumi, kāds skatīties to partiju un sektoroties uzturēšanu. Un apstiprināt jaunu sastošos noteikumus par dīnām un novada pašādības sabiedriskās kārtības
Man interesē ļoti skaidrs.
Tad tālāk par, par kuru mēs nobalsojam?
Mēs piecus tā nebalsojam, bet diskutējām.
Mūsu kas par 15. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Tas Ornitāns pret? Ornitāns pret, Jevdokija atturas pārējā par? Lēmums ir pieņem. Par sēstošiem noteikumiem 129.
Tātad visos sēstošos noteikumus, kad būvju un sanitārās tīrības uzturēšana un īpašamā piegulēšana šodien lietošanā esošās teritorijas kopšana.
Man jātams, kāpēc viņi tāpat izmainies kaut kādas vai kas bija?
Vienkārši mums bija kopā, abi sabiedriskā kārtība un šī, bet ministrija norādījās to, ka viņiem ir jābūt.
Jā, tad vēl atsieši.
Kas par? Kas pret, kas atturas lēmumu pieņem, pilnbalsīgi 17. Kas par 126.
Precīzē saistošos noteikumus 126. Par maidzīnieku
pārējumu. Kas par, kas pret, kas atturas, paldies lēmumu
pieņem,
saistoši noteikumi 128.
Izdot saistošos noteikumus par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūrālu galvēšanai viļā novada teritorijā.
Kas kontrolēt?
Atkal, pagaidīsim.
Kontrols nebiļas, Ekaterina, kas ir rums?
Es nevaru to. Tas ir visa valsti. Tā ir pieņems, ka tev nedrīkst. Kas viņu pārbaudīt?
A, tik un kā mēs kukurūzu
nodrīkst? Nu, tas būs tev būs.
Kas pārbaudīt? Šo mums ir bites apmēra daudziem biteniekiem. Kīmies.
Tas kīmies, tas nav par...
Bites, es domāju, ka tā modificētā varbūt nav. Mūsu kāncēs, no vācēs bites.
Dā, mēs tāpat mums reikot.
Bet nav no apie
pieņemt.
Jā,
bet kā
ir pieņemt?
Jā, bet...
Nevajag tā, kas nav tādas, ne? Analizēs nekā. Valsts tikai tā kā... Par grozījumiem būtas, par tas to, ka jau mēs budžetu pakoļījām, ja jūs atcerējāt, tas tā kā papildus naudu to, ka ekspertīzē. Kas par?
Pagaidiet, man jau tamši pagaidiet atvainojas.
Lūdzu.
Par tiem, Man jākams, tā kā tas ir saistīts ar sportu, kāpēc pietrūka naudas šim projektam?
Kādu
projektu?
Nu,
mēs 19. jāsam tagad skatām.
Tas ekspertīze.
O čia ir ekspertīze paisam? A vod ceļam negyvam mūsų teļam. Nu, tai jau jau ekspertīze. Jau 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 jau
jau jau jau
jau
jau jau jau jau
jau
jau jau jau jau jau jau jau jau jau jau jau jau jau jau jau jau jau jau jau jau jau Nu, viņi tagad ir izvedi, nu, tas ir sakājums. Par būs?
Par sporta zālē.
Par sporta
сказала факт.
Tā bija tā līnija, kas bija piedāvājumi, un latākais atbilstošais piedāvājums. Būvniecības savienība veiks ekspertīzi šai būvprojektam. Būvprojekts ir trešās grupas būvniecība, viņam ir jāveic ekspertīze.
Kāpēc jūs nevienojat labu būvprojektu ekspertīzi?
Mūsu kas par lēmuma projektu, kas par? Kas pret? Kas atklāt? Paldies, Level 7. Par naudas līdzekļu piešķiršanu pieņas skulptūras izveidei. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Indra Šarkovska atturas pārējie pār lēmumu sirpieņiem. Par sociālas divas telpas ieres līgumu pagarināšanu. Indra jūsu, un mēs ir vai man. Varu vācīt, deputāti, piekrīt?
Jā,
jā. Daigas nav. Jā? Tad pagarināt pagarināt par sociālo dzīvokli fiziskai personai uz 6 mēnešiem. Tas faktas, kas prasa, kas tur lēmums ir pieņem. Tas nākošais par divumā sev paskīrēt līgumu pagarināšanu. Tas atļaut pagarināt uz vienu gadu. Kas par? Kas pret, kas atturas, kundies, lai mums pieņems
vienotīgi.
Tad nākošais atļaut noslēgt līgumu uz 6 mēnešiem. Kas par? Kas pret, kas atturas, kundies, lai mums ir pieņems. Atļaut tas pagarināt uz 1 gadu. Kas par? Kas pret, kas atturas, kundies, lai mums ir pieņems. Atļaut Moskvēt tā uz 1 gadu.
Pagaidīt,
tā ir? Jā, pagaidīt. Pret, kas atļaut
pagaidīt.
Lai mums ir pieņems vienbalsīgi. Tad nākošais jautājums. Tad atļaut pagarināt uz 6 mēnešiem. Kas par? Kas pret, kas atras, kodies, lai mums ir pieņems vienbalsīgi. Tālāk. Atļaut pagarināt uz 1 gadu. Kas par? Kas pret, kas atras, kodies, lai mums ir pieņems vienbalsīgi. Tad atļaut pagarināt uz 1 gadu. Kas par? Kas pret, kas atras, kodies, lai mums ir pieņems vienbalsīgi. Par palīdzības sniegšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā. Atteikt. Par divumā tev patīrēs līgumā grozīšanu. Tā grozīt tev patīrēs līgumu, nevainot iepriekšējā īrēs līgumā nosacījumus un atļaut, paldies. Noslēgt ar zamsaimnieku.
Apsakojies, tu māju, man vēl ir apsakojies. Nu, audios.
Kas par? Kas pret? Kas atturas? Paldies, lēmums ir pieņi. Tad ir papildus darba gārķinu. Lūdzu, par augļu ielas atrodu izsēgumu atjaunošanu ūdens sabzavies un kanalizēs sistēmas izbūvēs zonā. Lūdzu.
Tad jā, novada pašvaldību īkumā būvdarbus objektā, būdens atgārts un kanalizācijas sistēmas izbūvēs darbi tāds režisks malu ielās Urānos, saskaņā ar tajā projektēšanas ierojas valsts un izstrādāto būvprojektu. Tātad izdalot ūdensapkārtas un kanalizācijas sistēmas tīkla pusmurēti, kas pielāgo no centrālā tiesa uz augļielu un augļielu, no tajā vidā un atsvērnieks būvprojekta vidā ūdens enerģijas attīstības 4. Kārta. Un tātad pamatojoties iepirkuma komisijas lēmumu, iepirkumā 2023, tātad pašlaik būvdarbu līgums ir pielāgojies. Būdarbu gaidā apsakojot objektu, tātad konstatēt, ka augļu ielas, kurā tiek veikti šie darbi, tātad izbūt darbi, augļu ielas segums ir sliktās stāvoklī, faktiski viņš ir stāvoklis. Un būprāk kā paredzētais rīcinājums, augļu ielas posmas seguma atjaunošana šīs ūdens un kanalizācijas tīklu būdarbu zonā, tikai ir paredzēto asfaltu būtā izvietojums ar rīcinājumu asfaltu seguma atjaunošana, tātad šajā te zonā visā augļu ielas platumā, kur ir tātad veids šie darbi. Un ir tā, ka tātad virāmālas pašvaldības budžetā šī objekta realizācija bija plānota kopējais finansējums no 54688 un saskaņā tātad veiktajām visām iepirkuma procedūrām, tātad pārdomu darbiem motorizdrodzībai būdrodzībai, līguma noslēgta kopējo summu 28,99 eiro 10 centi, un ir tātad šajā sadaļā ietaupījums 25,728,90 eiro apmērā. Nu, tā kā ir šis ietaupījums, priekšlikums ir šo te ielu sakārtot, līdz pat izmantojot šo te plānoto finansējumu. Protams, ievērojot uz
tiekšanu. Man ir interesē, cits jautājums, tā augļu iela nav spačaina tur, kur Velve namsēmniekam tur raka ūdens padu vilka?
Nē, nu vispār nekādu vienu, tu vienu, ne ūdens nekādu vienu, mēs tagad liekam taču.
Augļu ielā tiek ierīkots ūdens ar kanalizāciju pilnīgi par jaunu, tur nekad nav.
No kalai ielā visu redzekne.
Jā, tas ir, jā, augļu ielu, tātad uz kalai ielu līdz redzekne.
Ā, kalai ielu līdz redzekne.
Jā, kalai ielu līdz redzekne pielaikas, tas man ir gabā.
Kalai ielu, tā
jums plānā, bet
tā 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 tā
tā tā tā tā tā tā tā tā un būvprojektā paredzētais risinājums, tā kā tiesa ir ūdens vada kanalizācijas atjaunošana, parasti ir tā, ka, nu, kā jūs zinat, kā jūs redzat visur, kā tur, kur ir šī traša izraksta, tur tajā vietā arī atjauno. Ja? Un šajā būvprojektā bija paredzēts vienkārši likt paredzēto šo te apgaldu. Priekšlikums ir tāds, bet kā lepsiet, var atstāt šo risinājumu paredzēt posultu, vai varbūt arī, kad tā teiks, nu, saimnieciski varbūt tas būtu loģiskāk un pareizāk, sakārtot šī finansējuma ietvaros, kas bija plānos, sakārtot šo te augļu ielu un uzlikt atjaunot virskārtu. Nu, lai tur arī būtu kārtībā, jo tomēr tas ir budžetā tā plānota, tas ir no ietaupījuma, no tā ietaupījuma, kas bija iepirkuma procedūras veicot, iepirkuma procedūras.
Nu, būtībā bija ieliekts, viņam 154 tūkstoši.
Tas bija pēc kurā?
Tas bija plāno.
Tas bija plāno.
Nu, jā, bet kurā mūsēstē?
Augļu iela. Šitajā, augļu iela.
Augļu
iela.
Labi, kā pašam, kur bilieta?
Nu, tas ir bija, kur ūdens kanalizāciju, likt ūdens un kanalizāciju, un atjaunot, vat, nu, Rēzekne, šito
būti,
kur izrautu
līdzi.
Tad, lūdzu, ja te ietaupījums, tad es gribu, lai būtu audits projektam. Ja būs audits projektam?
Kādu audits?
Nu, ceļam tam. Lauku, nevajag gan ceļam, pošto uzcelt lauciekiem, kuri tu nevarēs izbraukt ar traktoriem.
Man šeit jautājums, kāpēc tas būtu tik pēlu atnākot, kāpēc viņš tagad, viņi jau sen vajadzēja risināt, jau tā iela gadus jau, ar to ielu vajadzēja risināt.
Nē, nu, Artur,
tajā gadījumā bija būvprojekta saistīts tikai, tātad bija Dināna namsēmnieks, uzsaistīja būvprojektu, gan Rēzeknes augļu ielas, un vēl tur bija ielas, kas tur Gerskites iela, vēl tur vilkt ūdens vadu kanalizāciju, viņi iesniedza. Toreiz es atraties visu šo stāstu, viņi iesniedza šos te būvprojektu projekta finansējumu piesaistīšanai, bet viņi nevarēja piesaistīt šo finansējumu, jo viņiem bija sliktas finanšu situācija. Viņa vārstīs nerealizēja
viņa vārstīs, ka pēc tam atteica vispār. Tad mēs no tā visa projekta atcerēties, mēs pieņemam lēmumu. No tā liela projekta izvilk tikai Rēzeknes šo galu, tāpēc, ka atceram, kā būvēt hauri, mēs nevaram vairāk jau pieslēgties kanalizācijas. Sakarā ar to vajadzēja taisīt Rēzeknes ielu. Lai taisītu Rēzeknes ielu, lai Augļa iela paliks tagad vēl nekāda kalēju iela.
Šajā lielajā būvprojektā ir paredzēta tikai un vienīgi šo tranšēju sakārt. Nu, tur, kur ir tranšēju zona, tur sakārtot, jo ūdensvadu kanalizācijas aizsīt šos būvprojektus, kur nemaz neļauj likt visu ielu platumā. Un tagad atrokot un to visu izdarot uz vietas, nu šobrīd var konstatēt, ka tur var redzēt, ir tā tranšēja atrasta, tas ir tagad konstatēts, un tāpēc viņš tagad arī iet šobrīd uz jautājumu. Mēs veicām tādu priekšizpēti, atsevenību ņemot par pamatu noslēgtos līgumus, cik aptuveni maksā šādas te darbi, nu, sanāk, ka mēs varētu izskatāt, ka mēs varētu tajā summā iekļauties, mēs veiksim tagad attiecīgi visu procedūras, visu cerams, ka iekļausimies un virskārtu varēsim uzlikt. Ja nē, nu tad nē, tad viss
kārtā. Veicējā iekļaukumā, gribu uzināt, cik firmas piedalīt?
Kurā iekļaukumā?
Kurā galēdējiem?
Jā. Man liekas, ka bija trīs firmas.
Kāda? Mēs liksim ar Eiropas naudu, kur
piemēram, mēs deputātu balsam neprasot, tā maga pasta ieliņa, kas iet no bērni daudz uz Rēzeknes ielu.
A tu trausmi?
Nopērta jau ar...
Ar ko?
Ar nopērtētām visu
kārtību.
Nē, tas nav tā. Tu jau man nevajadzēja.
Nē, tur nav tā.
Tur nav ieliks, tur nav nauda.
Tas ir tas ir.
Ar citu mums tur vienkārši, nu,
nopērtēt. Nē, tāpēc mums bija, pagaidiet, trīspusējais līgums, uzturēšana šis līgums. Tranzīt ielas, satiksmes ministrijas finansēja, prēdzē, mums ielas darbu uzdevumā, prēdzēto materiālu, prēdzēt malkā frakcijā un attiecīgi liktus tur, kur tiek norādīts, un pašvaldības atbildīgais speciālis norāda, uz kurām ielām viņu veist un kurās vietās viņu likt.
Labi, pašvaldības atbildīgais speciālis, parādījā pasta ielas, bet tiekšējums, ka tur kvalitātes nav. Tur viet, kāds ir nobērts, tur vajadzēja, es esmu kāds cilvēks.
Tāpat arī kā pasta ielu, tāpat arī kā kalē ielu. Pastu ielu vajag pieņemt lēmumu uz nākošo gadu. Es domāju, šogad jau nevar, un tur noņem to asfaltu un noasfaltēt tos, kur ir tur 3 mm vai centimetri tik. Tur savādāk nekā tur nebūs.
Jekaterina, ja mums Vasilijs atbiedās kaut ko komandē regulē, ja viņš to nofrēzē, to asfaltu kaut kur iet, nu lūdzu, lai to asfaltu izlīdzina, viņš ir pietiekoši kvalitatīvs, bet nu tehniku nedēļas jāpieliet, lai es viņš līdzies, lai tur ne mašīnas, ne kā izlauzīt, tāpēc visāks platumā varbūt pusielis, bet nu lai viņam kvalitatīva. Tas pats ir, kad sākās lielie mūsu iepriekšē remonti iepriekšējo gadu, izbērā uz, kas UPS, tur, kur mūsu sondere dzīvo. Kalnu ielu, jā, uz kalnu ielu, tā ar akumi bija.
Arī spriežu pēc atklāt. Bet tā, tu viņa nevar, viņu sapratīt, vispār.
Nu tā lai vispār, ne, bet man bija padrustiņa akurāti.
Ar visi prasa, bet tāpat arī, ka valsts ir īrīti saka, ka jums jāsaprot, ka tur maistas dažādas frakcijas, un tas pēc tam nekāda gadījotu neko nevar izdarīt, tāpēc, ka tu saprati, asfaltu no paša sākuma uzklāja, pēc tam vēl augša klāja, un katru reizi savādāk kas frakcijas, pēļa, kas augši frakcijas, kas tur notiek, nekā tur nenotiek, saprati,
jā. Ja, Katerina, varbūt jums vajadzētu saimniecības vadītāju nomainīt?
Kurš specialists, kurš norada atbērtni?
A, jā.
Kurš specialists mūsu nodarbojas?
Ну ką, sakyti pasvalgytai, atbesti, akursą
pridėti. Ar atsižiūrėti,
pasakyti. Kas parlėmumą projektų, tas ir kas jau tą gatą atkal. Kas parlėmumą projektų, kas prieš, kas atsuras, tas 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 atsuras